Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Drama drugog programa, Branka Trifunović, Svi koji ulazite, ostavite svaku nadu, premijera.
Gospodine inspektore, zvali ste me.
Uđi, Janko, uđi.
Šta je bilo? Opet neki haos, a?
Ne može mene da mi mojiđe, moj Janko. Ja moram da znam svaku muku koja snađe ovu našu mrtvu provinciju.
A šta ćete? Takav je posao. Da stavim kafu?
Stavi. Daj rakiju da drvne u
kafu. Aha.
Imamo privođenje osumnjičenog za ubistvo. Zločin iz strasti. Gadan, baš gadan uviđaj.
E, živjeli, gospodine inspektore.
Živjeli. E, a sad, idi dovedi osumnjičenog.
Aha, razumijem, gospodine inspektore.
Sedite, Matlin, sedite ovdje.
Malo su mi cipele blatnjave i mokre. Sam unao tog snega. Ostavljam tragu.
Ne, nema veze. Samo vi sedite slobodno. Što pre počnemo, pre ćemo završiti.
Da. Ovdje se nikom ne sedi.
Janko, ajde skini čovjeku lisice.
Razumem, gospodine inspektore.
Dakle, vi ste, Matlak, osumnjičeni za ubistvo Petra Stankića. Zatečeni ste na licu mesta u neposrednoj blizini Leša.
Da. Zatečen, osumnjičen i zatečen.
Dobro. Da li ste poznavali tog čovjeka?
Nisam ga baš poznao. Vidio sam ga često, onako u prolazu. Bio nam je komšija kratko vreme. Doselio se u našu zgradu pre 5 godina, baš nekako u ovo vreme. To sigurno znam. Bila je zima, zato znam. Čuda neki čovjek, mračan.
Jeste li vi nekad razgovarali s njim?
Pa jesam nekoliko puta, ne znam se tačno, onako u prolazu, dobar dan, kako ste komšija, može li da upali po ovom kijametu i to, tako.
Dobro, pamtite li vi nešto konkretno, mislim, osim tih usputnih komšijskih susreta?
Pa, jednom u liftu nam se obratio, meni i Nadi.
Nada, Nada je vaša supruga?
Da, Nada je moja supruga.
Dobro, i o čemu ste razgovarali tada u liftu?
Nosili smo neke kese, on se ponudio da nam pomogne, uzeo te Nadine 2 kese i onda se odvezao sa nama do 7. Mi smo na 7, znate, spratu.
A on?
A on je uzeo Nadine kese. Nisu bile teške, neke gluposti iz knjižare, ne sjećam se sad baš...
Ne, nego na kom spratu on stanuje?
A to, na 2. ili 3. sad ne znam, mislim da je na 3.
Dobro, i o čemu ste razgovarali? Šta vam je rekao?
Ništa naročito. Donao je te kese do našeg stana, izašao iz lifta i donao je do vrata. Čini mi se da je i provjerio malo u stan, ali ništa, nešto napadno. Bio je veoma ljubazan, ali mi se učinilo mi se da je nekako mračan i neobičan. Oboje smo tako mislili.
A zašto vam se učinilo da je mračan?
Pa... Nada je govorila da je već danima pre toga gleda sa prozora, sakriven iza zavese. Plašilo je to, znate. Ja sam je ubeđivao da umišlja, otkud znam. Nada često preteruje, pa...
I šta je bilo dalje?
Posle je jednom sreo na parkingu iza zgrade. Uplašio je. Samo izletao iz mraka. Ona je ulazila u auto ili je stigla od nekud, ne znam, on je i onako, kako bih vam rekao, izleteo ono, bam, dobroveče, komšinice, imate li sekund? Pitao je za ključ od podruma, od zajedničkih prostorija i Nada se posle čudila zašto je pitao nju. Pa i ja sam se čudio, znate.
Zašto ste se čudili?
Pa Nema nju da pita, i to još onako iz mraka. Nada taj ključ nikad nini videla. Mislim da nikad nini silazila u podrum za ovih 20 godina koliko tu stanujem.
Dobro. Je li mu ona nešto odgovorila?
Pa rekla mu je da ja imam taj ključ i da će morati da pita mene. I posle mi je rekla da izgledao sablasno, kao neki ludak, i da je baš prestravio. Meni je sve to bilo glupo, znate. Rekao sam joj da preuveličava, kao što inače preuveličava, ali onda su se jednom sreli u dnu stepeništa i otpratio je do izlaza iz zgrade. Pitao je, zamislite, kad treba da se porodi i da li joj je to prvo dete i prvi brak. Ona se začudila, što je normalno, kako je to pitanje, ali rekla mu je da jeste i da žuri. On joj je pridržao vrata da izađe iz zgrade i još mi je rekla, glavu dajem da je stajao tamo i da je gledao za mnom.
Ispričajte mi, molim vas, za nesreću koja se dogodila.
Vidite, nesreća je bila sredinom decembra. 17. znam tačno jer sam tad išao na neki seminar u Beograd, nešto oko požara. Nisam vam rekao, ja sam, znate, inženjer zaštite na radu.
Znači, bili ste na putu?
Da. Bio sam, Nada je već bila na trudničkom i rekao sam joj da ne izlazi puno, u stvari da ne izlazi uopšte dok ne dođem. Stalno je vejao sneg i danju i noću. Ja sam, kako bih vam rekao, plašio sam se da ne padne, da se ne povredi, i onda te noći 17. decembra, dok sam bio u Beogradu na seminaru, zazvonio mi je telefon. Zvala je Nadina majka i rekla je da je Nada doživjela nesreću, da je u bolnici, da je stabilna, ali da beba nije uspjela. Znate, mi smo tu bebu čekali celog života, 19 godina braka, i ona je napunila 42. kad je ostala trudna. Nada ne ostari nikad i umire poslednja. Toliko se čekanje i čežnje sklupčalo pod njena rebra i na kraju ništa. Ništa.
Gospodine Matlak, znam. Znam da vam je teško, o tome govorite. Molim vas da nastavite. Nastavite od trenutka kad vas je probudio telefonski poziv vaše tašte, molim vas.
U redu, u redu. Dakle, ja sam odmah seo u kola i došao iz Beograda. Ja ni sam ne znam kako sam se uopšte dovezao, ne sećam se ni puta, ni vožnje, ničega. Sećam se samo da je bilo već jutro kad sam stigao u bolnicu, onda su me sproveli do sobe gde je Nada ležala. Seo sam pored nje, uzeo za ruku koja je kapala infuzija i ona se pokrenula, gledala me pravo u oči. Sve mi je ispričala. Sećam se da sam se strašno čudio što je želela da priča, ali ona naprosto nije mogla da se zaustavi. 100 puta mi je ispričala priču.
Ispričajte nam šta se dogodilo. Šta vam je rekla?
Stankić joj je pozvonio na vrata negde oko podne, izvinio se, pitao je za ključ od podruma i zamolio je da mu ga da kako bi mogao da napravi duplikat. Ona naravno ništa nije posumnjala, samo je bilo neobično što nije na poslu. A vi ne radite, komšija? Ne, kaže, radim u smenama, ove nedelje sam treća. A mora da je teško raditi tako noću, rekla je, čeprkajući po očini na komodi u kojoj odlažemo te ključeve. Onda je on ušao, gurnuo je dublje u stan i dok se ona snašla, zaključao vrata za sobom.
Znači, pustila ga je u stan?
Da.
On je pozvonio i ona mu je otvorila.
A zašto me to pitate?
Ne pitam, samo slažem kockice.
Čekaj, pusti kockice.
Dobro.
Nego sipaj ti piće i ne prekidaj, gospodine.
Dobro.
Nastavite, molim vas.
Hvala.
Šta se dalje dogodilo?
Onda je on... On je skočio na nju, oborio je i snažno zapušio usta šakom. Rekla je kako je u stvari oborio i učutkao njen strah, a ne njegova snaga. Onda je počeo nečim da je... da udara po licu, po telu, svuda. Onda je izgubila oko i bebu. U svakom zlu ima i neko dobro, znate. Umeđu vremenu izgubila svest. Mnogo je krvarila. Svesti nije došla sve dok je tek kasno popodne nije pronašla majka, koja je bezuspešno pokušavala da je dobije telefonom. Jedva su je spasli.
Da, sećam se. Taj mi je slučaj poznat, naravno. Strašna tragedija, ali... To vam opet ne daje za pravo da uzmete pravdu u svoje ruke. Pa ta vaša pravda, ona potpuno obesmišljava koncept pravde na kom se temelji civilizacija.
Gospodine inspektore, manite me ti budalaština. Pljujem ja na te vaše koncepte. Civilizacija se može temeljiti jedino i samo na čvrstom uverenju da niko neće izbiti skoro rođenu bebu, da niko neće uništiti iščekivanje dvoje ljudi. I da niko neće tupim predmetom izbiti oko iz glave vaše žene koja je neoprezno iščekivala porođaj umjesto da spremno očekuje udarac u glavu i da neće na treći sprat vaše zgrade doseliti čovjek koji čezne za nečijom nadom i vreba priliku da je onesvešćenu i trudnu siluje dok ste vi na dvodnevnom seminaru. Pljujem ja na takvu civilizaciju.
Gospodine Matlak?
Da.
Da li se vi osjećate krivim?
Gospodine inspektore, ako nema pravde, da li onda ima krivice?
Ne znam. O tome možemo da polemišemo do mile volje. Ali vi ćete svejedno osjećali krivicu ili ne, završiti u zatvoru.
Ja već jesam u zatvoru, gospodine inspektore, baš zato što osjećam krivicu. Krivica je ta koja čini čoveka neslobodnim. Moja svakodnevna krivica u četiri zida, sa ugašenom nadom, njeno piljeće oko negde, zaboravljen poves, smenjivanje ćutnje i siktanja, uzajamna mržnja koja se među nama rodila. To je zatvor, inspektore. To je pravi zatvor, moj gospodine inspektore.
Dobro, gospodine Matlak. Hajde da se mi vratimo na istragu. Da li se vi sećate suđenja Stankiću?
Ma svega se sećam. Ne sećam se jedino kako sam one noći kad su mi javili za nesreću stigao kući. Kako sam ušao u auto, kuda sam vozio, da li sam bio sam, ne znam.
Koliko se sećam, Stankić nije puno odležao. Prvo delo, suženje svesti, psihijatrijsko veštačenje. Ustanovljena mu je manična šizofrenija i određena mu je mera psihijatrijskog lečenja.
Da.
Štampa je osula po tužilaštvu.
Da. Sve narod zna bolje. I da sudi, i da veštači, i da leči, i da privodi. Sve zna naroda, da.
Odležao je on 7 mjeseci u istrazi i 4 godine u zatvorskoj bolnici. Umeđu vremenu, mi smo prodali onaj stan i preselili se kod moje majke.
A Nada?
Nada. Nada se nije vratila na posao. Ona je, znate, arhitekta. Radi sad pomalo, ali samo od kuće.
Kako je tada provodila dane? Kako je preživjela?
Ne znam. Nisam je pitao.
Kako je niste pitali, pa živeli ste zajedno?
Ljudi, gospodine inspektore, mogu da žive zajedno i da se povazdan raspituju opet da ništa stvarno ne pitaju.
Pa dobro, o nečemu ste ipak morali da razgovarate, zar ne?
Nismo razgovarali, nego je ona govorila. Neprestano jedno isto. Gotovo 1 mjesec je ležala u bolnici, ako nije ćutala. Onda je pričala o nesreći, ja to više nisam mogao da slušam. Prvo sam je obilazio svakog dana i onda sve ređe i ređe. Izmišljao sam neke izgovore da posete skratim što više ili da uopšte i ne dođem. I kada je izašla iz bolnice, naš život... ili bar njegovi ostaci, bio je preseljen u Vinkovačku ulicu kod moje mame, Stan sam prodao ispod cene samo da ga se rešim i da isplatim ostatak kredita banci, eto.
A kako je vaša žena prihvatila preseljenje? Je li uspela da se adaptira na novi dom?
Kad smo se preselili, Nada je počela svakodnevno neku da izlazi. Majka mi je skrenula na to pažnju, kaže, ona neku ljuta, čudna je, ne plače, ne plaši se, trebalo bi možda angažovati nekog psihijatra da porazgovara sa njom. Ja bih je ponekad pitao kuda odlazi, ona kaže, pa kući. A na pitanje, a zašto tamo ide, odgovarala je, pa kuda bih, eto to.
Stankić je pušten na slobodu 27. novembra.
Novembra, da, da.
Specijalna zatvorska bolnica ima obavezu da sud na svakih 9 mjeseci obaveštava o tome postoji li i dalje potreba za zadržavanjem ustanove. Vi, dakle, niste mogli znati koliko će biti zadržan.
Nismo, ne. 9 mjeseci ili 9 godina. Za nas to nije igralo nikakvu ulogu. Mi smo svaku nadu ostavili na ulasku.
Jeste li uspjeli da stignete?
Jedva. Zavejalo je strašno. Vozio sam 20 na sat. Ne vidiš ni metar ispred sebe. Još neki udes kod opštine. Ma sačuvaj Bože.
Gospodine Obradoviću, ovo je Marko Matlak, osumnjičeni za ubistvo Petra Stankića.
Drago mi je.
Gospodine Matlak, ovo je Stojan Obradović, branilac koji vam je u ovom slučaju dodeljen po službenoj dužnosti, budući da se niste izjasnili da imate svog advokata. Ovo do sada, što ste nama ispričali, to nije bilo zvanično. Vaše je pravo da se zvanično policijsko saslušanje obavi u prisustvu advokata.
Gospodine inspektore, ostavite se formalnosti, molim vas. Ja sam se više ogolio ove noći pred vama i ovim dečkom Jankom nego pred svim ljudima do sada. Pustite to.
Ajde, Janko, molim te, upoznaj gospodina advokata sa ovim detaljima uviđaja.
Razumem. Dakle, policijska patrola izašla je na uviđaj večeras oko 23 časa na adresu Otvorena ulica broj 9. Jedan od stanara obližnje zgrade prijavio je da se u snegu na parkingu iza zgrade vidi veliki krvav trag oblika i razmera kao da je tim tragom vučeno ljudsko telo.
Mm-hmm.
Da. Pored toga, stanari su prijavili i neobične zvuke i jaukanje. Policija je, prateći trag, na licu mesta zatekla leš odraslog muškarca. Tokom uviđaja, pregledom leša, ustanovljeno je da je žrtvi prerezano grlo i da je rasečena vratna arterija.
Mm-hmm.
Također je ustanovljeno da je žrtva zadobila niz snažnih udaraca tupim predmetom u predelu glave i vrata. Deluje da je žrtva tim udarcima prvo onesposobljena, pa odvučena desetak metara dalje, iza obližnjih garaža. Tamo je po svojoj prilici i preklana. Oruđe i oružje kojim je izvršen zločin nije pronađeno na licu mesta. U blizini je reka. Naši operativci će ujutru pretražiti okolinu, ali vidite ove vremenske uslove i sami.
Dalje.
Osumnjičeni Marko Matlak zatečen je kako sedi u automobilu na mestu vozača sa farovima uključenim i usmerenim u pravcu žrtve. Od njega smo dobili saznanje da je ubijeni čovjek Petar Stankić, što je potvrđeno i u ličnim dokumentima pronađenim u džepu žrtve.
Mm-hmm.
Pokojni Stankić je pre gotovo 5 godina izvršio brutalan napad na njegovu ženu, tada bremenitu. Ona je tada silovana, zadobila teške telesne povrede i izgubila nerođeno dete usled brutalnog nasilja. Stankiću je s tim u vezi, a nakon psihijatrijskog veštačenja određena mera lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi dok postoji potreba za tim.
Gospodine Matlak, treba da znate da sve što od ovog trenutka izjavite može biti korišćeno kao dokaz u postupku. Neophodno je prvo da se izjasnite da li ste saglasni s tim da vas u daljem postupku zastupa branilac po službenoj dužnosti, ovdje prisutni advokat Stojan Obradović.
Izjašnjavam se da sam saglasan sa svim što pitate i predložite.
A onda, gospodine Matlak, imate pravo da nasamo obavite razgovor sa svojim advokatom.
Nema potrebe.
Ja ipak insistiram, gospodine Matlak.
Da, i ja vam savjetujem da iskoristite svoje pravo. Možete ostati ovdje, a Janko i ja ćemo izaći. Ajmo, Janko.
Idemo. Dakle, gospodine Matlak, recite šta se dogodilo ranije ove noći. Ispričajte sve. Možete računati na potpunu poverljivost ovog razgovora i na to da će svako moje naredno postupanje u ovom slučaju biti u vašu korist i samo uz vašu saglasnost.
Razumem. Eto, ja sam seo u svoj automobil i krenuo za Nadom, Nada je moja supruga.
Dobro.
Vozio sam prateći njene tragove u snegu. Obuzimala me neka teskoba, usamljenost. Ne znam... Ona je stigla u stari kraj tamo gdje smo nekad stanovali. Stala je u senku jednog platana naspram ulaza u našu staru zgradu. Ona tamo često stoji, ponekad sedi na autobuskom stajalištu ili na stepeništu obližnje kuće. Tamo, tako reći, provodi i dane.
A vi ste, znači, stanovali u susjedstvu tog Stankića koji je napao?
Da, u istoj zgradi. Tamo se nesreća dogodila.
I onda?
Onda je neko izašao iz zgrade, ja nisam dobro video, ali po njenom držanju znao sam da je to Stankić. On se posle zatvora vratio tu, da živi. Ona mu je brzim korakom prišla i stala ispred njega. Prepoznao ju je. Iako teško duševno bolestan, on se setio, ja sam onda pritrčao i udario sam ga u glavu. Ona je vrisnula, on je pao licem u sneg. Gušio se udišući onu sukrvičastu kašu. Ja sam u jednom nogom stao na potiljak i snažno mu pritiskao lice. Ona je samo stajala i gledala. Sad dok joj nisam rekao, idi, sedi u auto, idi kući, video te, idi sad. Stajala je nekoliko trenutaka, zatim se okrenula i otišla.
Čime ste ga udarili?
Imam u autu nekakvu gvozdenu šipku njome.
A onda?
Onda sam ga odvukao u mrak, skoro do auta. Nisam ga ni okretao na leđa, mada sam mislio to da uradim. Digao sam mu glavu, onda nekako držeći ga za čelo. Pomislio sam kako bi bilo zgodnije da ima kosu, znate. Stavio sam mu nož pod grlo i preklao ga jednim potezom.
Policajci nisu rekli da ste imali tragove krvi na rukama, samo na obući.
Pa ruke sam istrljao snegom.
A nož? Otkud vam nož?
Imam nož. Kako su napali Nadu, ja ga uvijek nosim.
Gdje je sad oružje kojim ste počinili ubistvo?
U reci. Bacio sam ga u reku.
Dobro, gospodine Matlak. Sve mi je jasno. Predlažem da se branite ćutanjem.
Ja sam Nada Matlak, supruga Marka Matlaka.
A ovdje ste zbog?
Došla sam da priznam ubistvo Petra Stankića. Evo, ovim sam ga ubila.
Prostite, morat ćete da date izjavu i to u prisustvu advokata. Ubistvo je priznao i vaš suprug.
Koje ubistvo?
Gospođo, da li se vi osjećate dobro? Hoćete možda da pozovemo lekara da vas pregleda?
Ne, zašto? Sve je u najboljem redu.
Vi pretpostavljam razumete da ne možemo za isto delo optužiti dvoje ljudi.
Naravno.
Možete li da mi ispričate šta se noćas tačno dogodilo?
Noćas sam otišla malo kasnije.
Kuda?
Ispred moje kuće. Mislim, to nije mesto gdje ja živim već nekoliko godina. Niti je moje, niti je kuća. Znam da je to suludo, ali ja se već gotovo 5 godina vraćam na mesto zločina.
Želeli ste da se osvetite Stankiću za ono što vam je učinio?
Ne znam. Verovatno jesam. Šta bi drugo moglo da bude?
Kada ste otišli tamo u ulicu Otvorenu?
Oko 7, pola 8, ne znam. Uveliko je bio mrak. Ja po mraku nikud ne idem osim na to mesto. Slabo vidim, ali tamo poznajem svaki kamen.
Dobro, i šta se dogodilo kad ste stigli?
On je izašao iz zgrade. Ja sam malo potrčala da mi on ne ode. Stala sam ispred njega. Dobro veče, komšija, rekla sam. Prepoznao me. Videlo se to u njegovom pogledu. Mislila sam, nešto ću mu reći, nešto veliko i razrešujuće. Mislila sam da ću tačno znati šta da kažem, ali nisam ništa. Samo sam gledala. Gledala kakav je. A bio je baš jadan. U nečijem velikom kaputu, nečijim cipelama. Jadan, bolestan čovjek. Ma nisam smela da dozvolim sebi žaljenje. Desnom rukom sam čvrsto stegla figuricu u najlon kesi i snažno ga njome udarila u slepočnicu. Nije pao. Zateturao se i ustuknuo jedan korak. Bio je začuđen kao u nekom usporenom filmu. Udarila sam ga još dva put u isto mesto pre nego što se skljokao na kolena. Nastavila sam da ga udaram sve dok njegov ćelavi potiljak nije masno blesno u snegu.
Oporili ste me?
Da, naravno.
Pa, iskreno, ne delujete kao neko ko bi to mogao.
Ne zanima me da li vam delujem ili ne. Ja nisam ovde bilo šta da dokazujem.
Dobro, a zašto ste onda ovde?
Jer sam ispravan čovek i jer verujem u pravdu.
Dobro. Šta se zatim dogodilo? Niste to završili.
Ja, odvukla sam ga malo dalje. Krkljao je i mumlao u onaj krvavi sneg. Nogom sam pritiskala njegovo lice u sneg dok sam telefonirala mužu. Ni ruka mi nije zadrhtala. Samo mi se neka radosna trema gužvala u stomaku. Utukla sam Skota, tako sam rekla mužu. Ispred kuće sam, na parkingu. Dođi odmah. Hladno mi je, noge su mi se smrzle. A onda je Marko došao, a ja sam otišla. Marko je došao da sakrije telo, a to što je sačekao policiju, uradio je na svoju ruku.
Vi dakle tvrdite da je Stankić bio mrtav kad je vaš muž stigao na lice mesta?
Tvrdim. Ugušio se u snegu pod mojom patikom. Gledala sam njegove umiruće trzaje kao na filmu i ropac sam čula, jasno. On se ugušio, nije iskrvario.
Da vam kažem pravo, gospođo Matlak, deluje kao da je istina drugačija.
A istina je bedna, opsena. Reč, kabasta, razmetljiva, ali šuplja. Uostalom, istina je stvar tačke gledišta.
Dobro, onda mi izložite svoju.
Udala sam se za Marka još kao absolvent. Moji su bili protiv. Jedinica, na plećima sve roditeljske nade, ulaganja, ambicije. A ja puna sebe. Znate kakav je mlad čovjek. Mislila sam da svet čeka samo da ja diplomiram i pokorim ga za 3-4 dana. Ipak nisam. Marko me ubedio da je vreme. Nema tu šta da se čeka, već smo 2 godine zajedno. Sve što smo planirali možemo bolje i brže ako smo zajedno. Ludovao je za mnom. Vreme je prolazilo, međutim, trudnoća nikako da se desi. Počelo je to da me opseda, progoni. Nisam mogla da spavam, da jedem, da mislim, da živim. Sve moje drugarice imale su decu. Bila sam u depresiji, gubila sam razum i strpljenje i manire i prijatelje i živce i veru i ljubav, ali nadu nikad. Jedino nadu nisam gubila.
Jeste li se podvrgli lečenju?
Naravno. Van telesna oplodnja jednom, pa još jednom i desilo se. Nisam smela ni da se obradujem. Ležala sam neprestano. Moja putanja je bila krevet, kupatilo, krevet. Osjećala sam se kao da nosim sudbinu čovečanstva.
Koliko ste tada imali godina?
33.
A šta se dogodilo? Zašto niste rodili?
Ni Marko ni ja nismo konfliktni tipovi, ali jednom smo se strašno posvađali. Došao je pripit sa novogodišnje zabave iz firme. Stao je pored kreveta i gledao me. Bila sam budna. Rekao mi je, ustani i spremi nešto za večeru. Večera si tamo, spavam, odgovorila sam mu. Otkrio me grubim pokretom. Hladno mi je sada, idem u kuhinju, rekla sam. Neće ti ništa biti, odgovorio je. Nisi ni prva ni posljednja koja je trudna, nisi bolesna. Rekla sam da sam sebi i prva i posljednja i da vrlo dobro zna da je lekar savjetovao strogo mirovanje. Rekla sam i da je pijan i da me ostavi na miru i da mu ne bih sad spremala večeru sve i da umre od gladi tu. I reč po reč, znate kako već to ide. Ja sam zgrabila torbu i jaknu i krenula u sred noći u papučama da se odvezem do svojih. Krenuo je za mnom, niz hodnik, vukući me za tu torbu. I onda je naglo pustio ili me gurno, ne znam. Izgubila sam ravnotežu. Skotreljala sam se niz stepenice do među sprata. Izašla su komšije, svi su se sjatili da pomognu, da me vrate u stan, misleći da sam slučajno pala. Legla sam. Marko je legao do mene. Ćutali smo i zaspali. Prokrvarila sam tek ujutru.
A posle?
Posle ništa. Sve je bilo isto, samo se nada istanjila i ono među nama otišlo je nepovratno. Trudnoća koju mi oteo ovaj ubijeni Stankić bila je druga. Moj posljednji voz.
Voz za šta?
Ne znam, gospodine inspektore. Ne znam više za šta.
Janko, uvedi matlaka, molim te.
Aha, da, uvešću ga.
Raščivijat ćemo ovo, Boga mi, kad smo već ovoliko zaglibili.
Zvali ste me, gospodine inspektore.
Ja sam. Sedite, matlak.
Hvala.
Tu, pored svoje žene.
Evo, izvolite.
Hvala, zahvaljujem.
Dakle, gospodine matlak, vaša žena je upravo dala iskaz. Priznala je ubistvo za koje ste vi već preuzeli krivicu. I? Imate li nešto da izjavite tim povodom?
Ne.
Vi ste želeli da je zaštitite, to je jasno. Ali ipak, možete biti optuženi i gonjeni za podstrekivanje i pomaganje u zločinu. I za ometanje pravde.
Ne budite smešni, gospodine inspektore. Pravda je načelo po kome nekoj meri zla mora sledovati jednaka mera kazne. Načelo koje pretpostavlja idealno, etički, ispravno stanje stvari, ravnotežu. Marko nije ometao pravdu. Pravda je šuplja, glupa abstrakcija, čista abstrakcija.
Onda zakon. To je zakon.
Da, to je zakon. To nije pravda.
U seriji drama drugog programa slušali ste premijeru radiodrame Branke Trifunović. Svi koji ulazite, ostavite svaku nadu. Uloge su tumačili Siniša Ubović, Dragan Vujić, Vukašin Jovanović, Miodrag Milovanov i Dubravka Kovjanić. Lektor Nataša Šuljagić. Izbor muzike Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Reditelj Miloš Jagodić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Vladimir B. Popović, produkcija Dramski program Radio Beograda, septembar 2019. godine.